Vi skal nu høre et foredrag af biskop Kjeld Holm, Ulydighed og oprør, under inspiration af Albert Camus. Det er optaget den 15. september 2012 på Brandbjerg Højskole, arrangeret af Et Anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl.
At flyve som i forårsrød og sommerblomster blive, er kun at viste for at dø, at ingen får du give. Hvis moden livets vilde magt er livet selv du hjerte.
Vi vil mange gange, som vi også snakkede om i aftes i løbet af denne dag, få forskellige definitioner på civil ulydighed. Fordi det ikke er så entydigt, som man måske kunne have troet. Og som jeg nævnte i går, og som flere har også bemærket i den forløbende uge, så var der en, der kom med en definition her i ugens løb, og det var formanden for Bæredygtigt Landbrug, som sagde, at når han havde pløjet helt ned til de der bræmmer, eller pløjet bræmmen ned til åen, så var det, fordi han sagde, at så var det et udtryk for civil ulydighed. Det er ikke just min definition, men vi må så lægge øre til, hvordan civil ulydighed ellers kan tolkes. Vi har i dag inviteret fire forskellige oplægsholdere, som ud fra vidt forskellige forudsætninger vil give deres bud på at klargøre begreberne for os. Og jeg understreger, som vi har gjort fra begyndelsen, der har ikke været tale om at opfordre til konfrontation med myndighederne, men alene at klargøre begreberne. Vi havde faktisk inviteret en mere i dag, Toni Liversage. Og hun er jo en af dem, der virkelig har beskæftiget sig med civil ulydighed. Men hun har desværre fået en alvorlig sygdom, så hun har ikke kunnet komme, men vi tænker meget på hende. Vores oplæg var, hvad er civil ulydighed? Historiske eksempler på civil ulydighed, berettigelse af civil ulydighed. Kan civil ulydighed nogensinde berettige brugen af vold? Nutidige eksempler. Kan civil ulydighed være berettiget i et demokratisk samfund, hvis menneskerettigheder overtrædes? Civil ulydighed og straf. Det var nogle af alle de ting, vi gav i det oplæg, som de forskellige oplægsholdere så skal forholde sig til. Og jeg skal også lige sige, at det her, vi laver, er i høj grad lavet i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl, som her er personificeret ved Ingeborg. Altså ikke kun Bedsteforældre for Asyl, men samarbejde. Ja, kan du ikke præsentere det?
Ja. Jeg vil sige tak til Kjeld Holm, fordi du altid, vil jeg sige, har været villig til at bakke op omkring det arbejde, som vi i netværket har påtaget os. Du har været med flere gange. Du har sagt ja også en gang, hvor du blev syg, og desværre ikke kunne komme. Men alligevel sagde du ja også denne gang til at komme og fortælle om det, som vi ikke rigtig, som Brin siger, har kunnet klargøre, nemlig hvad civil ulydighed egentlig er for noget. Og du vil nærme dig det inspireret af Camus. Camus erindrer jeg jo også lidt fra tiden langt tilbage i min ungdom, hvis nok erklæret ateist. Og samtidig må man sige, en mand, der bruger så mange begreber, som ligner dem, vi også i en kristen sammenhæng benytter. Når han for eksempel taler om kærligheden som en pligt, kærligheden som det at elske er en pligt, det er jo noget, som vi ligesom har gjort før. Camus talte også et sted om, kan jeg huske fra dengang, om dommedag. Dommedag, det er ikke engang, siger han noget om. Dommedag, det er her og nu, i dag. Det er her, du afgør det. Og det er ligesom om, at Camus i hvert fald, som jeg erindrer det, altid bevæger sig på den kant, der alligevel har en religiøs entusiasme, når han forsøger at kæmpe imod meningsløsheden. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt og spændende, at vi også får en filosofisk tilgang og bliver inspireret af den vej. Så okay, rigtig hjertelig velkommen. Vi har glædet os.
Tak skal du have.
Og så skal jeg da lige nævne, det er jeg altid så frygtelig dårlig til, det er at sige, hvordan tiden er og sådan noget. Men der er noget med, at der er 3 kvarter, og så må du se om du bruger en halv time, og så vil give os mulighed for at spørge lidt, eller du synes, nej, det vil jeg godt nok bruge helt ud.
Værsgo.
Det
var ikke det, du skulle sige.
Nej, her siger vi
nu. Tak, det skal du have. Og jeg har også glædet mig. Tak for invitationen. Og hjertelig tak også for velkomsten. Nu kan man jo sige med sådan noget som civil ulydighed. Jeg fik for nylig foræret en anden tilgrænsende formulering af en af mine venner, som ganske vist, jeg er ganske vist uenig med ham om stort set alt i denne verden. Vi har det egentlig meget godt alligevel, når vi sådan undgår nogle bestemte emner. Det er Hans Hauge, lektor Hans Hauge i Rom. Vi har kendt hinanden i massevis af år, men er jo meget uenige.
Han introducerede udtrykket senil-ulydighed.
Og det hedder det festskrift, der blev udgivet i forbindelse med hans 65-årsdag og seminar, hvor jeg også har bidraget med en personlig beretning om ham, men også en meget kritisk beretning om ham. Men det er faktisk jo et godt ord, fordi ordet jo for så vidt fortæller, at der er nogen, hvad skal man kalde det, nogle områder af tilværelsen, hvor en frihed er forudsætningen for, at man kan gøre en indsats. Frihed forstået på den måde, at der ikke er noget, der binder en til samfundet og dets institutioner og dets forståelse af, hvad et samfund er. Og det er det, der er Hans Hauges pointe, at når man når op i den alder, som han har, som jeg har, han er lidt yngre, så må man altså sige, jamen så giver denne tilstundende civilitet, selvom det måske ikke er så udtalt endnu, det giver en eller anden frihed til at sige sin mening. Og det er måske ikke det dårligste udgangspunkt at have. Det er rigtigt, at jeg har tænkt mig, at jeg ville lade Camus være udgangspunktet for de overvejelser, jeg har. Og det hænger også sammen med, at jeg tror, at sådan et ord som civil ulydighed jo er meget svært at opstille nogle bestemte regler for. Det kan kun blive sådan en omkredsende, indkredsende forståelse af det. For det er jo ikke noget, man kan lave regler om. Det vil jo være en absurditet at sige, at man kan lave en regel, fordi det vil betyde, at de steder, hvor der kaldes på en indsats, og eventuelt på en civil ulydighed, at det var noget, der var at forudse, hvad det jo aldrig er. Det er jo altid noget, der opstår i øjeblikket. Det er en situation, politisk, social, kulturel, der opstår i situation, som nogle mennesker reagerer overfor. Men situationen er jo uforudsigelig. Og det er for så vidt det, der gør det interessant. Det er jo også det, der gør det interessant ud fra en filosofisk synsvinkel, eller som nu Erik var inde på, og for så vidt også ud fra en teologisk synsvinkel, men i høj grad ud fra en filosofisk synsvinkel. Og det er der, Camus kommer ind. Og nu er han jo, altså, vi lever jo i en tid, hvor det kollektive hukommelsestab sætter meget hurtigt ind. Altså folk, der spillede en kolossal rolle i går og i forgårs og for et år eller 10 år siden, eller for 50 år siden, de glemte sig. Og det gælder jo altså også inden for tænkningen. Camus blev overhalet indenom og udenom af nye tendenser, specielt jo i fransk filosofi, men i det hele taget, og af strukturalisme og linguistik osv., og gik på den måde jo meget hurtigt i glemmebogen. Jeg kan huske, og der var jeg altså ikke engang 15 år, men jeg kan huske, at meddelelsen kom, at han var blevet dræbt ved en trafikulykke den 4. januar 1960, på vej til Paris med sin forlægger, det var forlæggeren, der sad ved rattet, Og han kørte efter sigende fuldstændig vanvittigt. Og så stødte de altså ind i et træ, tror jeg, så vidt det var, og bilen blev totalt knust. Og Camus blev altså dræbt og døde 47 år gammel. Det mærkelige var, at 47 år, det er jo ingen alder. Det er jo bestemt ingen alder, når man selv er 67, så synes man, at det er jo at være en årsoven. Men i virkeligheden var det som om, at hans liv på det tidspunkt faktisk var forbi. Og det er en skønt, at han jo sådan set stod på sin karrieres højdepunkt. 3 år forinden havde han modtaget Nobelprisen i litteratur. Så hans berømmelse var stor, hans berømmelse var global. Og egentlig kan man sige, at han kunne jo have produceret umådeligt meget mere, men han havde det samtidig med, at han havde fået Nobelprisen i litteratur, blandt andet på grund af den skrevet en lille roman, der på dansk hedder Faldet. Og det var i virkeligheden sådan det sidste, han skrev. Og spørgsmålet er, om han havde mere at sige, om han havde mere på scenen. Den nekrolog, som næsten er blevet mere blivende, har fået en større blivende karakter næsten end Camus' eget forfatterskab, er den nekrolog, som hans nære, tidligere nære ven, Jean-Paul Sartre, skrev ved Camus' død. Det er noget af det mest intense, Sartre har skrevet, og det siger jo ikke så lidt. Og så er det uforlignelig oversat af Niels Egebak, som jo var en af de største kendere af fransk litteratur og filosofi, og øvrigt en af de bedste oversættere af samme. Og I skal lige høre begyndelsen af den, fordi jeg har tit tænkt på, det kan næsten ikke siges bedre, også fordi det jo siger noget om, hvad Camus var. Vi havde brudt med hinanden, og det skal jeg vende tilbage til. Han og jeg, et brud er ingenting. Der kun, hvis man aldrig skal gense hinanden. Det er simpelthen bare en anden måde at leve sammen på. Uden at tabe hinanden af syne i denne lille, snævre verden, som er os givet. Vil ikke mærke til det sådan næsten religiøse i sprogbruget hos ateisten Jean-Paul Sartre? Det forhindrede ikke, at jeg tænkte på ham. Følte hans blik på bogsiden på avisen, han læste, og jeg sagde ved mig selv, hvad siger han til det? Hvad siger han til det netop nu? Og så går Sartre videre og fortæller netop det, som jeg her var inde på, at det var som om Camus' liv var forbi allerede på det tidspunkt, i hvert fald som tænker og forfatter. Men slutter så alligevel med at sige, at det gør det, at hans liv nu er forbi, at han er død, det betyder jo ikke, at hans betydning er forsvundet. Vi må lære at se dette kvæstede værk, altså hans liv også, som et fuldstændigt værk. I den udstrækning Camus' egen humanisme rummer en menneskelig holdning over for den død, som skulle overraske ham. I den udstrækning hans stolte og rene søgen efter lykken implicerede og krævede dødens umenneskelige nødvendighed. Vil vi i dette værk og i det liv, som ikke lader sig adskille fra det, finde en mands rene og sejrige forsøg på at generobre hvert øjeblik af sin tilværelse på sin fremtidige dødsbekostning? At erobre tilværelsen på sin fremtidige dødsbekostning? Det er jo altså fabelagtigt skrevet og formuleret. Af vennen af den tidligere ven Sartre. Og der vil jeg godt begynde, fordi de der to personer har jo på mange måder, selvom Sartre var nogle år ældre, så har de en på mange måder en fælles historie. De var begge, selvom Sartre var født i selve Frankrig, og Camus under nogle meget fattige forhold i Alger, som det hed dengang, så fik de en fælles historie, blandt andet via den tyske besættelse, hvor de begge to tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Og havde meget, meget tætte kontakter. Og trak sådan følte de begge to på samme hammel. Også at de ud af modstandskampen begge to, om ikke tilsluttede sig, så i hvert fald nærmede sig meget det franske kommunistparti, kommunistpartiet, altså den kommunistiske bevægelse i det hele taget. Men det bliver så også baggrunden for deres brud. For i begyndelsen af 50'erne er Sartre faktisk helt inde i den kommunistiske bevægelse. Og han er det, og vi skal huske på, det er 1950, 51, 52, og altså også før 50'erne. Det er jo Stalins tid. Det er den stalinistiske udgave af den kommunistiske idé, som Sartre faktisk tilslutter sig. Og han rejser rundt i Sovjetunionen, og han kommer hjem og fortæller, at det her, det er altså om ikke 1000 år, så noget, der nærmer sig. Han rejser rundt i måneder i Sovjetunionen, og han kommer hjem til Frankrig og har ikke en eneste kritisk bemærkning over for Sovjetunionen, over for kommunismen, over for Stalin. Og det kan Camus af flere grunde overhovedet ikke leve med. Han kan overhovedet ikke leve med den der ukritiske tilslutning til kommunismen. Så han går den modsatte vej. Går den modsatte vej i forhold til det franske kommunistparti. Det viser sig blandt andet i, at selvom han tager meget, meget skarp afstand fra den franske krig i Algier, så tager han ikke parti for FLN, altså for den algierske frihedsbevægelse. Det fik han også meget klø for, vil jeg sige. Men det hang altså sammen med, at han kunne ikke med den identifikation med denne frihedsbevægelse og så deres tilknytning eller deres tætte relationer til den kommunistiske bevægelse. Men det er altså Stalins tid. Det er Gulag-tiden. Det er millioner, der bliver myrdet. Der er processer. Det er jo fra begyndelsen af 50'erne, hvor Stalin jo iværksætter sin sidste voldsomme terror, som jo ikke mindst er stærkt, stærkt præget af antisemitisme. Den ene jødiske læge efter den anden bliver stillet for retten og bliver henrettet og bliver myrdet, altså uskyldigt. Og så er det jo den gamle historie, som vi har også med nazister. Man vidste vel ikke, at det var så slemt. Altså tyskerne vidste de, at der var koncentrationslejre, vidste de om den der terror, gud vidste de. Naturligvis ikke fuldt ud, som vi gør i dag, men selvfølgelig anede man og vidste faktisk også, at det her var et terrorregime, det nazistiske. Det vidste man også om Stalins tid. Det er noget underligt noget, og selvfølgelig hører jeg ikke til dem, der sådan, kender I mig også godt nok til, der sådan siger, at nu skal vi ud og jage alle dem, der dengang var kommunister. Men man bliver lidt underlig alligevel. Jeg har for nogle måneder sidste eftersommer, da jeg havde rekreation efter en hjerteoperation, der læste jeg en stor biografi om Mogens Fogh, der som person altid har fascineret mig meget. Hvad han var politiker, eller neurolog, som han jo var, eller fredsforkæmper, og jo sluttende med at være rektor på Københavns Universitet. Men man bliver alligevel underligt til mode, når man læser den ene forsvarstale efter den anden, der i 40'erne og 50'erne for det stalinistiske terrorregime. Man bliver underligt til mode. Hans forsvar for disse lægeprocesser, som fandt sted både i Sovjetunionen, men jo ikke mindst i Tjekkoslovakiet. Og det samme er jo altså tilfældet med Sartre. Og så skriver Albert Camus i 1952 bogen om Revolté, altså på dansk oprøren, som jo er hans filosofiske hovedværk, og det kan Sartre slet ikke have med at gøre. Så det afviser han, og dermed bryder deres venskab sammen, og Camus træder ud af redaktionen for Le Temps Moderne, altså dette tidsskrift, som Sartre og de andre Müller Porti og Simone de Beauvoir havde startet. Og deres veje skilles. Det skal så siges, at Stalin jo senere, jeg slutter, at Sartre senere hen jo meget stærkt afviser de sovjetiske styre. Altså op i 60'erne, op i slutningen af 60'erne, hvor man får ungdomsoprør, at han så tilslutter sig den maoistiske bevægelse. Det er jo næsten som at komme fra Asken og i. Det er jo ikke bedre, men det var der jo lige så mange, der gjorde dengang. Jeg levede på Idehistorisk Institut dengang, og der var de jo, eller halvdelen af dem, eller to tredjedel af dem, de var jo maoister, og forsvarede jo Mao, og opgav hans hovedværker til eksamen, og så videre. Så jeg har levet med de der mennesker. Nu er der nogle af dem, der er, det er jo en underlig noget, ikke? Det er det, som en bise eller en parenti. Nogle af dem, de er jo så rykket. De er rykket helt over på den modsatte. De er blevet nyliberalister eller nykonservative, eller hvad ved jeg, ikke? Virkelig sådan, som man oplevede i sin barndom med disse pludselige vækkelser, ikke? Først til den ene side, og så til den anden side. Nå, men det kan man blive tankefuld over. Hvor åbenbart, hvor uendelig plastisk et menneske er, at det sådan altså kan flytte sig fuldstændig fra det ene over det andet, uden i og for sig at tænke videre over det, eller uden at få, skal vi sige, problemer med sin egen samvittighed og sine egne holdninger. Jeg tror, det hænger sammen med, at det totalitære jo altid er totalitært. Da jeg gik i gymnasiet, var der en formand for konservative gymnasiaster på Haderslev Katedralskole. Og han var virkelig flammende konservativ. Og det vil sige, langt, 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 langt til højre for det, der dengang var, eller siden har været, det konservative Folkeparti. Langt til højre. Og så gik der nogle år, vi tabte forbindelsen med hinanden, og så oplevede jeg ham på talerstolen i Stadtværet i Aarhus i 1968-69. Der var han altså blevet VS'er. Langt til venstre i VS. Men han sagde fuldstændig det samme. Altså vokabularen, ordene, de er fuldstændig det samme. Det var bare det, at før, hvor han havde før sat plus, så satte han nu minus. Men sådan set var det samme. Det totalitære er identisk med sig selv. Hvad er så Camus oprør? Hvad består dette oprør i? Ja, selve bogen, som er en dybt fascinerende læsning, er jo i første omgang en historisk gennemgang af terrorens, mordets historie, kan man sige. Det politiske mord fra de russiske nihilister under zarstyret og så fremad i tiden. Men det sjove er, at hen igennem bogen svækker han mere og mere, skal vi kalde det, den politiske forbrydelse, eller det politiske mord, det politiske oprør. Og det bliver mere og mere et oprør, der har en anden kilde end en politisk ideologi. Nu var Camus jo eksistentialist, det må jeg jo sige. Det ved jeg ikke, om man helt kan placere ham ind der, men i hvert fald, det var jo hans. Det var jo der, det var startet, ikke? Og det vil sige, at den eksistentialistiske tankegang er jo baseret på det enkelte menneskes valg, det enkelte menneskes afgørelse, det enkelte menneskes frihed, dets valg og dets afgørelse, under inspiration selvfølgelig, først og fremmest fra Søren Kierkegaard. Det er ikke en kollektiv forståelse. Det er ikke en forståelse af mennesket som ind i en social sammenhæng primært. Det er først og fremmest mennesket som individ. Og det er samtidig en fastholdelse af, at det enkelte menneske aldrig nogensinde kan skjule sig bag ved en masse, eller kan skjule sig bag det almene. Det enkelte menneske er, med Sartres udtryk, fordømt til frihed. Og det vil sige, at det må selv hver evig eneste dag på ny tage sit liv op og stille spørgsmålet, om jeg lever mit liv sådan, som man bør leve det. Og det kender I sikkert godt. Det er jo altså det, i hvert fald et bærende element i Kierkegaards tænkning, og det er et bærende element i Sartres tænkning. Og den går Camus med på. Men han er jo ud over det, er han jo fast overbevist om, at livet grundlæggende er absurd. Eller det er ikke absurd, for det betyder i virkeligheden noget andet. Dengang brugte man udtrykket absurd synonym med begrebet meningsløshed. Men Camus' opfattelse af menneskelivet, det er altså, at det er meningsløst. Absurd, det kan også betyde, at det ikke... Det absurde dramatik, det er jo ikke, betyder ikke meningsløshed. Det betyder, at tingene ikke passer sammen. Altså, det er en disharmoni, der er bygget. Derfor er det absurd. Det er absurd, fordi handling, ord og handling ikke passer sammen. Når Vladimir i begge et stykke, vi venter på Godot, siger til Estragon, den anden forhutlede vagabond, skal vi gå? Og Estragon så siger ja, og så bliver de siddende. Så er det en absurd situation. Det passer ord, og handling passer overhovedet ikke sammen. Men for Camus betyder det absurd, altså i hans kontekst, det meningsløse. Og han har den opfattelse, at tingene er meningsløse, fordi der er ingen Gud. Der er ikke et overordnet normsæt, Der er ikke et eller andet, der kan sige en, hvordan man skal leve sit liv. Og hvis man endelig skulle kunne finde frem til en eller anden form for mening, så bliver denne mening brudt af, at man dør, at man skal dø. Det er selve tanken om døden som en absolut grænse for menneskelivet, som gør livet absurd, gør livet meningsløst. På en vis måde jo en opfattelse, som han så delte med Sartre. Og men ordene var lidt anderledes. Så var det det, der var, det var det, der var grundholdet. Og det, som man jo altid har gjort i tænkningshistorie, det er, hvis man har den opfattelse, som Nietzsche jo på en vis måde også havde, og i den henseende er de begge børn af Nietzsche, så går man jo på opdagelse for at se, om der skulle være en sprække i dette meningsløse liv, der viste ind til en eller anden form for mening. Og det har man jo, eller argumenterer for, hvis man for eksempel er kristen eksistentialist, sådan som deres samtidig, den store franske filosof Gabriel Marcel var, der jo altså sagde, jamen det er så, at bag denne grænse, om på den anden side af grænsen for det meningsløse, der er Gud. Og det gør, at ud af ham kan man finde et mod til alligevel at leve det meningsløse liv. Men de ateistiske eksistentialister, de er jo på den. Det ved man jo i mange år nu. Skrev han faktisk en etik, Sartre. Men ellers så var hans tænkning jo renset for etik. Altså, der var ikke nogen vejledning til, hvordan man skulle leve i omgang med andre mennesker. Men han kunne alligevel ikke blive det sted. Og derfor finder jo han en etik, som, hvor etikken på en vis måde hidrører fra, hvordan jeg har det med det andet menneske. Altså det, at som Sartre bruger et billede i sin etik med pigen, der løber efter en sporvogn og ikke kan nå den, og manden på bagperronen, der strækker hånden frem og trækker hende op. Det er sådan urbilledet på den sartreske etik. Det er det, at der ligger en appel hos det andet menneske. Og det kunne Camus godt være med til. Når han derfor har gennemgået det politiske mord, det politiske forbrydelse, vil man jo sige, eller oprøret, det politiske oprør, så vender han sig sådan, som bogen skrider frem, mere og mere til at overveje, hvor oprørets kilde så kan være. For nu at blive her i den her sammenhæng, hvor er den civile ulydighedskilde? Og den finder han jo i virkeligheden i kunsten. Den finder han i den poetiske tilgang til tilværelsen. Det gør ikke tilværelsen mindre meningsløs. Men det giver altså, vil man kunne sige, et sprog. Det giver en opfattelse af, at tilværelsen kan man altså sige noget mere om, end det, man udtrykker i det daglige sprog, og det, man udtrykker i det politiske sprog. For eksempel, når det drejer sig om politisk uretfærdighed. Når det drejer sig om social nød. Det er ikke, fordi han fornægter, at der er en handlingsorientering i den sociale nød, men den handlingsorientering kommer længere nedefra, fordi, nå ja, der er social nød, og hvad så? Altså, der er nogen, der sulter, og der er nogen, der ikke har det godt på andre måder. Og hvad kommer det egentlig mig ved? Hvis det kommer mig ved, og hvis jeg opdager, at det kommer mig ved, er det jo fordi, at denne nød gør sig gældende for mig på en eller anden måde. I en umiddelbar sansning, men måske også fordi, man netop via det poetiske sprog kan se, at sådan bør tilværelsen egentlig ikke være. Sådan bør tilværelsen ikke være. Hvis man vil finde en moderne pendant til denne, skal vi sige, opfattelse af tingene, en moderne dansk pendant, så er det det, der bliver fremstillet igen og igen af den, efter min bedste overbevisning, mest markante danske tænker i dag, nemlig Peter Kemp. Ikke mindst i hans sidste bog om filosofiens verden, men også i andre. Han som ganske, ganske ung mand, 21 år, skrev Peter Kemp en stadig læseværdig bog om Sartre, der hedder Det ulykkelige begær. bemærk titlen, det ulykkelige begær. Begæret efter retfærdighed, efter sammenhæng osv., men det er ulykkeligt, netop fordi det hele, skal vi sige, kommer, eller løber ud i sandet, eller der er ikke nogen orienteringsbasis for, hvor begæret, om jeg så må sige, skal føres hen. Peter Kemp, han har fået en fantastisk stedmoderlig behandling i dansk tænkning, ikke mindst i teologi. Jeg kunne aldrig få et teologisk professorat hverken i Aarhus eller i København, og han er også et på mange måder besværligt menneske, men altså, det gør jo ikke, at han ikke er en fremragende tænker. Så det hører til noget af det bedste, der er hent i mit liv, det var, at jeg var med til, bestemt ikke den alene om det, langt, 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 langt fra, men at han, da man oprettede Danmarks Pædagogiske Universitet i 2000, så var en fremragende nydannelse i dansk universitetspolitik, men som jo selvfølgelig blev afskaffet, som alt andet godt af den tidligere regering. Der blev Peter Kemp professor i pædagogisk filosofi, og har jo skrevet mesterværker, altså hans bog om verdensborgeren, burde jo være obligatorisk læsning, ikke? Også på de teologiske fakulteter og i det hele taget. Men også den sidste bog om filosofiens verden. Han er jo snart 76 år, og stillegående strøm, altså helt fabelagtigt. Og jeg har haft den lykke, at vi er gode venner og har meget med hinanden, en del med hinanden at gøre, og han er en daglig inspiration for ens egen tænkning og måde, man prøver på at formulere tingene på. Ikke mindst sådan igen hans formuleringer af, hvad kristen opstandelseshåb er, overgås ikke i en nyere eller i en aktuel dansk teologisk debat. Der er alt det, man ellers smøder om, at dogmatisk tænkning, det er anden rangs i forhold til ham. Men Peter Kemp var jo altså, som sagt, meget optaget af Sartre. Og det, som har været Peter Kemps udgangspunkt her til sidst, blandt andet i bogen Filosofiens Verden, det er netop at reetablere det poetiske sprog. Det handlede hans disputat, som karakteristisk nok var jo skrevet på fransk, om det mytiske poetiske sprog, som altså bliver en handlingsvejledning for, hvordan man skal agere i et samfund. Og nu vil jeg i hvert fald frem ved den første konklusion. Ikke? Skal der være en legitimitet i et oprør mod nogle uholdbare eller uretfærdige samfundsforhold, så henter oprør ikke sin legitimitet fra disse samfundsforhold. Det gør de også, men de gør det kun ud fra en mytisk, poetisk forståelse af, hvad det gode liv er. Det er der, det bliver formuleret, hvad det gode liv er. Så der er sådan en dobbelt orientering, den dobbelt vejledning i et oprør. Den ene, det er altså selve de sociale, økonomiske forhold i et samfund. Altså, de her sociale og økonomiske forhold. Den anden, det er altså denne forestilling om det gode liv. Derfor er det karakteristisk, at Camus mod slutningen af bogen Oprøret taler om, at poesien, kunsten og oprøret dør først med det sidste menneske. Det er jo en prægnant formulering. Altså det vil sige, men rækkefølgen er vigtig. Altså poesien eller kunsten kommer der, og så kommer oprøret, og begge disse elementer af en menneskelig tilværelse dør først med det sidste menneske, siger Camus. Det der er indsigten, det er, man kan jo ikke pege på det og så sige, hvis man læser digt, så kan man jo ikke sige, jamen, så fremgår det også, hvad jeg skal gøre. Der er ingen brugsvejledning med det. Men der er altså denne anelse om, at det her kunne være anderledes. Hvis man skal tage et meget, meget upretentiøst digt, Rigtig Knud Erik er, så vil jeg selvfølgelig knytte til en person, der levede de bedste af sin liv i Mariager. Når Niels Petersen skriver et sted om et menneske, hvordan et menneske, hvorfor skal man tage vare på det andet menneskes liv? Så bruger han den formulering, vi må passe godt på Peter, for de har smidt skabelonen væk. Peter kan ikke gøres om. Der er kun én Peter, og der vil altid kun være én Peter. Og derfor skal vi passe på ham. Men denne tilgang til Peters enestående betydning, den har man jo netop i kraft af en poetisk, kunstnerisk tilgang til tilværelsen, om man vil. En æstetisk, kunne man næsten sige. En æstetisk tilgang til tilværelsen, der vejleder og fortæller en, at Peters liv er af en enestående betydning, af en enestående værdi. Det kan ikke gøres om. Og det er den tanke, som Camus' humanisme bygger på. Og derfor er det jo helt klart, at jeg knytter mig til det, nu Erik sagde indledningsvis, at der jo i den grad er, skal vi kalde det, religiøse over- og undertoner. Eller skal vi sige det på en anden måde, Camus betjener sig af det religiøse sprog uden Gud. Gud er væk. Ordet Gud forekommer ikke. Men det religiøse sprog eksisterer lige fuldt, og det ligger jo så tæt op ad hinanden, det poetiske og det religiøse sprog. Og det er hans humanisme i virkeligheden. Altså hans er-religiøse eller ateistiske humanisme. Som jeg sagde, så skriver han bogen Faldet mod slutningen af sit liv. Lige der på det tidspunkt, hvor han modtager Nobelprisen i litteratur. Det er en af hans mindste bøger. Det er heller ikke en af hans bedste bøger. Det er på mange måder en meget mærkelig bog. Den handler om en advokat, der en aften ved scenen ser en ung pige smide sig ud fra en af broerne, altså begå selvmord, og han griber ikke ind. Og så vifter han det af sig igen. Her Gud. Hvad kan en sådan enkeltstående menneske, en enkeltstående pige, skæbne, liv og død egentlig komme mig ved? Jeg kendte hende jo ikke. Et stykke tid efter begynder han at høre et skrig i de samme lokaliteter. Et skrig, der bliver ved med at følge ham og forfølge ham. Som jo minder ham om hans egen svigt. Og bogens handling foregår så ved, at han forsøger på at udelukke dette skrig af sin tilværelse. Han forsøger at glemme det, eller fortrænge det, eller prøver på en eller anden måde hele tiden at få det dømmet til af andre ting, også af gode gerninger. Men skriget bliver ved med at være der. Og skriget minder ham altså om dette fald. Det eksistentielle fald, det er det fald, som er identisk med den menneskelige svigt. Og det er jo en metafor, skriget er jo en metafor for, at der hele tiden er noget i verden og i den menneskelige samvittighed, der minder en om dette. Svigt, det er det svigt, det er det fald, det er jo igen det religiøse sprog, i virkeligheden er det jo, burde bog måske hedde syndefaldet, for det er jo faktisk det handler om. Og det bliver altså som sagt den sidste bog, Camus får skrevet. Men altså skriget, det der er hele tiden, er noget, der gør mig opmærksom på, at jeg svigter. Men det er også noget, der gør mig opmærksom på det gode liv. At det gode liv på en eller anden måde kan leves. Det kan eksistere. Det kan eksistere som andet og mere end en utopi. Det kan måske eksistere som en erindring i allerhøjeste grad. Altså noget, der ikke er længere, men var. Det behøver ikke at være det enkelte menneskes erindring. Det kan også være en kollektiv erindring. At man erindrer næsten anelsesfyldt, at samfundet og fællesskabet mellem mennesker kunne være anderledes. I Faldet er det jo så en svigt over for det andet menneske. Og så kommer jeg, for så synes jeg, at vi skal snakke sammen, så jeg Det der er sagen i den her, hvad skal man kalde det, den etiske konsekvens, man kan drage af denne sidste roman, det er, at en ageren på det andet menneskes vegne, fordi det altid, eller fordi det bliver undertrykt, eller det bliver forglemt, eller hvad ved jeg, det er altid det enkelte menneske, der er ansporen til, at jeg går ind og handler. Og det er derfor, civil ulydighed aldrig nogensinde kan blive et problem. For det er altid noget, der kommer til mig ud fra et, for eksempel et andet menneske, der undertrykkes. Det er derudfra, man agerer. Man kan ikke lave programskrivel som civil ulydighed. Man kan sige, i den situation, der handlede jeg. Og så analogiserer jeg her til et anstændigt i Danmark og den indsats, som dette netværk har gjort. Fordi det jo altid har været baseret på, at det var nogle ganske bestemte mennesker, der led nød. Det var den asylansøger, der blev urimeligt behandlet. Det var det menneske, som gemte sig for ikke at blive udvist til Irak, eller hvad ved jeg. Det var det menneske, der gjorde, at man gik ind og handlede. Og så kom måske den politiske overvejelse og den politiske beslutning bagved. Det er ikke omvendt. For det omvendte, det var det, der var Sartres problem. Det var problemet, det var, at han havde et program for det menneskelige samfund. Men mennesket, de konkrete mennesker, interesserede af ham i virkeligheden. Og hvis man læser om Sartres liv, så var han jo et ufatteligt dumt svin på mange måder i forhold til andre mennesker herunder sin livsledsagerske Simone de Beauvoir. Hun var så stærk, så det tog hun sig ikke så meget af. Men det var, altså, han var ikke særlig rar at omgås, når man læser biografier om ham. Hvorimod jeg godt kunne have tænkt mig at bruge en øl eller et glas vin med at være Camus. Han har en helt anden integritet i sit menneskeliv, en helt anden kønt sjæl, end Sartre havde. Men Sartre, det var et program, det var en ideologi. Først var det eksistentialismen, så blev det eksistentialismen og marxismen, så blev det mere marxismen, så blev det maoismen, og det hele tiden, dem havde ikke sagt, at der ikke også er dybt fascinerende ting i Sartres tænkning, forfatterskab, også hans liv. Jeg skal næsten lige fortælle en lille historie, den kommer lige pludselig i tanke om. Den er faktisk så sød. Min gode ven og tidligere kollega Søren Løgberg Rask fra Aalborg og hans afdøde søde kone Alice, de var engang for mange år siden i Rom, hvor jeg rejser ned om 5 dage. Og de sad på Piazza Navona og drak en kop kaffe eller et glas vin. Der havde de været præstepar jo i en årrække, ikke om de var kommet til Aalborg. Nej, det var en Haderslev. Det var ikke, hvor kommet til Haderslev. Men i hvert fald siger visker Alice lige pludselig til Søren, så der sidder nogle mennesker her bag os, så vi kender et eller andet sted fra. Jeg ved, det er nogen fra fanden. Er det hvem, jeg venter om nu? Det er i hvert fald nogen, jeg kender, siger Alice. Visker Alice til Søren. Og så langt henad, så fik Søren vendt sig om og kiggede, hvad det var bag, og så fik Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir. Men altså, det der med, at det ikke kan blive et program, men at det altid må være det enkelte menneskes kald til handling, det er efter min mening basis for at melde også opskriften på civil ulydighed. Og så var det jo nærliggende til sidst at knytte til ved K.E. Løgstrup, hvis politiske tænkning, og den sådan havde han også i bogen Norm og Spontanitet fra 1972, hvor han jo ikke er bleg for også at, skal vi sige, udfolde nogle økonomiske teorier end, skal vi kalde det, demokratisk socialisme, som han i virkeligheden opterer for i denne bog. Men udgangspunktet, det er den etik, han allerede havde formuleret i den etiske fordring, at man aldrig er menneske, uden at man holder noget af det andet menneskes liv i sin hånd. Og det vil sige, det var udgangspunktet for hans politiske tænkning, og jo i øvrigt senere hen, basis også for hans engagement i hele den klimadebatten og forureningsdebatten, som tog fart i de år. Men det, der står fast, altså det er, som er min opfattelse, det er, at vi kan ikke lave et program for civil ulydighed. Vi kan ikke skrive en række præmisser op, for situationen er unik. Det er altid det udkald i øjeblikket, der gør, at man eventuelt må handle imod et samfundslov og regler og gå ind i en civil ulydighed. Og nu synes vi, skal have lejlighed til det. Det var nogenlunde plads. Det er meget godt.
Jamen, ordet er frit. Stil spørgsmål.
Eller indvendinger.
Indvendinger, ja.
Ole? Jamen, altså, jeg vil sige, at det er jo i bund og grund, som godt vil sige til sidst, at man går imod lovgivning, altså, fordi man synes, det er forkert, ikke? Og derfor er det bare ikke en anden, fordi for ham, der pløjer jorden op. Jeg mener bestemt også, at det er sin ulydighed. Han gør noget, som han i det, som lovgivningen siger.
Ja.
Og det er det, der er civil ulydighed.
Men det er jo samtidig, det er jo, hvad hedder det, det er jo en... altså, han gør det jo på egne vej.
Ja,
han gør det, fordi han ikke vil finde... Mange. Jamen, altså, hvis du ikke vil spørge Camus om det i tid, så vil han sige nej. Det er ikke. Fordi, hvem kommer det, for hvis skyld begår han civil ulydighed for sin egen? For sin egen.
Ja, for hans sympatisør.
Jo, og for han, men for hans eget, skal vi kalde det, indtjening skyld. Og derfor er det til syvende og sidst jo ud fra en program om, at nu har vi altså en regering, og vi har en minister, der gør sådan noget for at genere landmændene. Jeg kender en stor landmand, som jeg engang sagde, og det er jo virkelig noget, han mente. Han mente på regningen, det var noget, som siger, så er civil ulydighed den indsats, der gøres for det andet menneske.
Og ikke for egen vinde.
Ellers er skattesnyderi også.
Ja.
Jeg tænkte på, du hørte jo Jens Galschiøt i går, og det er jo så absolut en fremstilling af netop den poetiske kunstneriske tilgang. Han blev nogle gange lavet noget, der blev civil ulydighed. Og jeg tænker på den meget voldsomme reaktion på den korsfæstede teenager, som vi talte en del om i går aftes. Vi talte ikke så meget om flygtningeskibet, men jeg vil egentlig fremhæve flygtningeskibet her. Det kom også til Aarhus Havn.
Ja.
Hvor stærkt det virkede på en meget netop poetisk måde, at de kom med et sejlskib. Der var ikke noget stort og truende, og hvor, nu kommer de fremmede og indtager vores by. Det var vuggende og blidt, og iklædt de der farvestrålende gevandter. Så var det virkelig, at vi kunne se mennesker. Galschiøt har lavet de menneskeansigter, så vi kan se de forskellige. Det var dybt bevægende at se de mennesker. Og så hører skiberen sige, vi måtte tage dem op. Vi var nødt til det. De var i nød. Og nu er de her. Hvad skal vi gøre med? Det appellerede til det der grundlæggende i os, at jamen, vi er nødt til at gøre noget. Og jeg synes, det er sådan et godt eksempel på det, du siger med den poetiske tilgang. Det var, nu er det bare den anden rækkefølge, at Jens Galschiøt kom først.
Ja, jeg vil bare sige, at du siger, at udgangspunktet kan være det enkelte menneske eller den kunstneriske tilgang. Og det synes jeg, at sagtens man kan sige ja til. Men man ville jo være et sært upraktisk menneske, hvis ikke man handlede politisk på baggrund af det der.
Det er rigtigt. Men så skal du bare vide en ting, det er, at i det øjeblik, den politiske handling, og det, jeg er helt enig med dig, men den politiske handling, altså det, der er problemet i det politiske univers, det er jo, at noget sådan meget let bliver til en ideologi. Altså hvis vi tager, altså, så går Camus meget ud af, altså der var jo heller ikke noget i vejen med den sociale, skal vi kalde det, opstand, som Karl Marx' tænkning, skal vi sige, i første omgang inspirerede til. Jeg kan ikke være med at spekulere på, hvorfor gik det så galt? Og hvorfor er det gået galt stort set overalt, hvor det har skulle realiseres? Fra Stalins gulag til Pol Pots folkemord. Hvorfor er det gået galt hver gang? Fordi det er jo en smuk idé. Og jeg tror også godt, jeg kan give dig svaret, hvad det politiske problem kan være. Og nu, det er jo ikke, fordi jeg er politisk. Det tror jeg ikke, nogen vil sige om mig. Den politiske tænkning har altid en eksklusivitet bygget ind i sig. Man ekskluderer dem, der ikke er med. Man ekskluderer dem, der ikke hører til i partiet, i kirken, i opfattelsen. Hvorimod den poetiske tænkning altid er inkluderende. Den inkluderer det andet menneske. Den inkluderer den, der er anderledes. Den fremmede helt tilbage i formuleret i Gamle Testamente og i Salmerne, så er den inkluderende. Hvorimod meget og kirken i sin praksis igennem århundreder har været ekskluderende. Og det er der kæden hopper af, som det hedder på nydansk.
Må jeg sige en lille ting til jer? Det var jo en argumentation for, at man skal være en bevægelse og ikke en forening.
Ja.
Ja, først har jeg lige en lille kommentar til landmændenes randzoner. At det er jo selvtægt, det har ikke noget med det andet. Jeg tror nemlig, det er utrolig vigtigt, at vi beholder de overskrifter også. Men det er jo en bibemærkning. Jeg synes, det er utrolig vigtigt med den måde, vi selv bruger kunsten for at bevare os selv. Fordi det, der sker med den politik, der er for tiden, det bliver nemt en forrådelse, når man begiver sig ud i den politiske argumentering og udsættes for den retorik, der er. Og det Galschiot gør, det er jo, at han producerer et eller andet, som forandrer en en lille bitte smule, så man bliver mere parat til at se på, hvad der foregår. Men det kræver også et vist mod hos os hver især. Det kræver et mod at lade sig forandre hele tiden, i stedet for at stå fast på en ideologi. Så jeg tror, det er det felt, vi bevæger os i lige nu. Og hvad enten det så er poesi, eller det er skulptur, eller hvad ved jeg, så påvirker det os alle sammen. Christian Koch, som er professor i retorik, har skrevet en bog, der hedder Retorisk Poesi. Der poetik, hvor han beskriver det, hvad der kommer med masser af eksempler på, hvordan det er, man selv oplever at blive en anelse forandret, når man støder på noget rigtig godt, og hvordan det er vores grundvold på en eller anden måde for at kunne forblive mennesker i et samfund, hvor der sker så mange ting, som er bekymrende for os. Så det var bare en kommentar til det.
Så er det jo det, kunsten er der altid indbygget, når du siger form en tvivl. Altså den her tvivlen skal hele tiden være med. Den skal også være med i det politiske engagement. Der hvor tvivlen glider ud, og specielt jo tvivlen på, at den anden kan være lige så god som mig eller sådan noget. Altså med Kierkegaards prægnante, aldrig glemte formulering, at tvivlede jeg et eneste øjeblik på et andet menneskes særlighed, der var det nok til, at jeg måtte fortvivle om min egen. Der har man præcist formuleret, hvad det også er handler om.
Vibeke? Jeg synes jo, at de fleste af Jesus lidelser, det er jo civil lidelse.
Ja.
Altså det er i forskellige situationer, hvor han faktisk opfordrer til civil lidelse og praktiserer det.
Jo, det er netop situation bestemt.
Ja.
Det er jo ikke noget, han har siddet og læst i en bog.
Nej, det er
et portal,
ikke?
Ja.
Han har den fornemmelse, det er.
Ja.
Jeg tænker, der har det mange gange været diskussionen, også med Søren Krarup, som jeg ikke ved, om der er nogen, der kender. Det har været, altså, hvem vælger du som din næste, spørger han. Og der er spørgsmålet jo hele tiden, hvis man ser den barmhjertige samaritan, så er det den anden, der vælger dig.
Ja.
Og det vil sige, at det er den anden, der sætter dagsordenen, hvis det skal være, også hvis det skal være civilmulighed.
Ja. Ja.
Det er det andet menneske, der sætter dagsordenen for dig.
Hvis man er lyttende, ikke?
Jo.
Hvis man
lytter
overfor. Ja. Det var ikke, der var en ting til. Ja. Det okay. Var lidt med fattet, at du siger, at kommunen er det, han også karakteriserer som, at han er ateist, men i fald er han det jo faktisk ikke. Fordi at han, altså for det første søndefald, som du sagde
også,
men også det, at han er dommer og har været en perfekt menneske, især i sin egen optik.
Ja.
Og så bliver han en blodfærdig dommer, og det er jo faktisk et
Jamen, det er jo rigtigt, altså det, men det er jo den der, hvad skal man kalde det, den religiøse, hvad skal man kalde det, den religiøse ateisme, altså det er jo ateismen, som har en religiøs, som formulerer sig religiøst, ja.
Han bruger det
her. Ja, du har fuldstændig ret, det er jo det der, det fascinerende ved bogen, og ja, det er klart, at der kunne de andre jo ikke være med, af dem, som Sartre omgav sig med. Selvom, og det er jo så en helt anden historie, men når det gælder civil ulydighed, jeg tænkte på, da jeg kørte ned, altså en af folk omkring Sartre, det var jo Jean Genet, som behøvede sat i fængsel i lille tid, fordi han jo selv var og færdes i forbryderkredsen. Han var sikkert også en skidt knægt på mange måder. Så han var jo så nemt i den der kreds. Og hos ham var forbrydelsen jo et repressivt lukket samfund. Der var forbrydelsen den eneste måde, hvorpå man kunne bevare. Altså, jeg tror ikke, det holder helt. Men man kunne bevare sin menneskelighed. Men det er jo sjovt, fordi Pia Taftrup, som jo er en fremragende lyriker, hun fortalte en gang, at hun i sin ungdom boede sammen med dybt kriminelle folk. Altså, de var dybt kriminelle i nogle kollektiver i København. Og det, som hun sagde, det var, at det underlige var jo, at det var ikke kun det, at man så berigede sig, de gad lave noget, så var det lettere at stjæle og røve, men det var jo også fordi, at det var en anden måde, det var en måde at revoltere på, som hun ikke længere ville acceptere, men som dengang forekom. Det var ikke kun en undskyld. Det var altså en anden måde at stille sig uden for samfundet, for at bevare en menneskelighed i samfundet.
Var det
hund? Ja, det er det, ja.
Vi slutter med Palle.
Ja, du tog pludselig Marx frem på scenen, og refererede til marxismen i Stalin-tiden og Pol Pot og så videre. Ja. Og jeg kom der også til at tænke på, at i 60'erne og 70'erne med marxisterne, som vi snakker om herhjemme, der var så de fleste af dem, tror jeg, sgu aldrig har haft fingrene i deres kapital. De kendte ikke deres Marx. Og der er sådan et mægtig godt Marx-citat. Han er refereret for den her bemærkning. Den er desværre ikke skrevet ned af ham selv. Men I kender det formentlig. Hvis det der er marxisme, så er jeg ikke marxist, som Marx har sagt. Og det har jeg tit brugt, når man for eksempel i sovjettiden kørte frem med deres marxisme, og har sagt, at hvis Marx stod op af graven i 50'erne og blev inviteret til Moskva for at se på det her, så ville han lynhurtigt tage returbilletten og sige, hvis det der er marxisme, så er jeg ikke marxist, og så er han søgt tilbage til Kravlstrup.
Men der var jo folk, som i helt tilbage fra 30'erne, Frankfurterskolens folk, som jo prøvede på at rekonstruere det, man kunne kalde den oprindelige marxisme. Og det var jo ved, at havde man jo opdaget Marx' ungdomsskrifter. Indtil der kendte man kun kapitalet. Men der opdager man jo ungdomsskrifterne, og de bliver jo, skal vi kalde det, dem som Horkheim og Adorno og andre beskæftiger sig intens med. Netop i form af en korrektion over for det, som var blevet konsekvensen af kapitallæsningen, og som man blandt andet kunne se som i Sovjetunionen. En hjemlig pendant til denne Frankfurterskole havde man på Idehistorisk Institut, hvor de fleste var betonmarxister og maoister og alt muligt. Men der var nogle enkelte, som også kunne tænke. Og en af dem var jo Hans-Jørgen Schantz,
ja.
Allerede dengang. Nu har han jo forandret sig meget, ikke? Han er jo nærmest religiøs og sådan noget. Så fint nok. Og jeg har glimrende med Schantz og har kendt ham i mange, mange år. Hans debutbog, den hed Bidrag til en rekonstruktion af den politiske økonomis omfangslogiske status. Men pointen var, at den politiske økonomi, som er altså identisk med kapitalanalysen af kapitalen, at den har en omfang, som ikke er totalt. Og det, der bliver tænkningens opgave i Sørensens udgave dengang, og det som hans bog handler om, det er, at det er lige så stor en opgave at begrænse der, hvor marxismen, kan man sige, eller den politiske økonomi, ikke har noget at skulle have sagt.
Så du er enig med Marx, ja, der, hvis det der er marxismen?
Jo, og jeg vil sige, Marx var nok i Kapitalen tæt på at gøre det til et altomfattende system. Et altomfattende system.
Og så har vi kommet ud af en meget anden tangent.
Sjælses tanke går på, at det politiske økonomis omfang må begrænses. Der er noget andet og mere at sige om verden, end at det er politik. Så kan man sige.
Vi siger tak til Kjeld.
Hermed slut på biskop Kjeld Holms foredrag Ulydighed og oprør under inspiration af Albert Camus og efterfølgende debat den 5. september 2012 arrangeret af Bedstefælde for Asylov Et Anstændigt Danmark. Som altid kan det genhøres på Frederikshavn Lokale Radios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Kjeld Holm.